Washington, inilah VOA.
Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran petang VOA Washington untuk Selasa 16 Desember 2014. Saya Adriana Sembiring mengajak Anda menyimak berbagai informasi aktual dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Perdana Menteri Australia gambarkan pelaku penyanderaan alami gangguan mental. Korean Air kemungkinan didenda karena tunda penerbangan sehubungan dengan insiden kacang. Militan Taliban bunuh lebih dari 80 orang di sebuah sekolah di Pakistan Barat Laut. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Evil forces around the world want to harm Americans every day. And Kirkpatrick consistently votes with...
America's national security threatened.
Judul album itu, Third, menggambarkan personel Take That yang kini hanya bertiga, yaitu Howard Donald, Gary Barlow, dan Mark Owen. Sewaktu didirikan, Take That memiliki 5 personel.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman.
Selamat malam. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyebut tindakan penyanderaan di sebuah kafe Sydney sebagai fantasi orang sakit jiwa. Hari Selasa, Abbott bersama rakyat Australia berkabung atas jatuhnya korban penyanderaan yang berakhir sewaktu polisi melakukan serbuan dramatis pagi hari dalam membebaskan para sandera. Dua sandera dan pria bersenjata itu terbunuh ketika tembak-menembak berlangsung. Usai meletakkan karangan bunga di lokasi tragedi, Abbott mengatakan, Moniz memiliki daftar kejahatan yang panjang, jiwa yang labil, dan terlibat faham ekstremisme. Tersangka yang diidentifikasi bernama Man Harris Moniz, berumur 50 tahun itu, amat dikenal pihak kepolisian Australia, namun menurut Abbott tidak berada dalam daftar teroris. Ia sedang bebas dengan uang jaminan terkait tindakan pembunuhan mantan istrinya tahun 2013. Dia juga pernah didapati bersalah mengirim surat-surat ancaman kepada para orang tua tentara Australia yang gugur di Afghanistan. Selama penyanderaan berlangsung, Moniz memaksa para sandera mengacungkan secarik bendera Islam. Pada media, Moniz menyatakan dukungannya kepada kelompok ISIS. Kelompok-kelompok Muslim Australia merilis pernyataan yang mengutuk tindakan penyanderaan itu dan pengibaran bendera Islam oleh Moniz. Korea Utara meminta Dewan Keamanan PBB untuk tidak memeriksa dugaan pelanggaran HAM oleh Pyongyang, tetapi hendaknya menyelidiki apa yang disebutnya berbagai pelanggaran Amerika yang brutal dan keji. Dalam sepucuk surat hari Senin, Duta Besar Korea Utara, Jang So-nam, mengemukakan tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM terhadap Korea Utara adalah dibuat-buat dan sama sekali tidak relevan terhadap keamanan dan kedamaian regional atau internasional. Sebaliknya, menurut Jang, kejahatan penyiksaan CIA itu sangat mendesak untuk ditangani oleh Dewan Keamanan PBB guna mencegah apa yang ia sebut dampak yang menggoyahkan perdamaian internasional. Jam merujuk kepada laporan Senat Amerika yang dirilis pekan lalu yang merinci metode interogasi brutal oleh CIA setelah serangan 11 September 2001 terhadap Amerika. Pyongyang yang dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki rekor HAM terburuk di dunia segera menanggapi laporan tersebut sebagai bukti bahwa Amerika bukan negara yang pantas menilai situasi HAM negara lain. Dewan Keamanan PBB hari Senin memasukkan situasi HAM di Korea Utara dalam agenda bahasannya. Menurut pejabat, masalah ini mungkin akan dibahas Senin atau Selasa pekan depan. Maskapai penerbangan Korean Air mungkin akan didenda dan dilarang terbang setelah staf eksekutif pesawat itu menunda sebuah penerbangan karena tidak senang dengan cara penyajian pangan ringan berupa kacang kepadanya. Hari Selasa, Kementerian Perhubungan Korea Selatan mengatakan sedang mempertimbangkan langkah peringatan terhadap maskapai penerbangan itu yang dikatakan melanggar peraturan. Kepala Kementerian Lee Kwang-hee juga menambahkan kantornya telah melimpahkan staf eksekutif Heather Cho kepada tim jaksa berkenaan insiden 5 Desember lalu. Kementerian Perhubungan Korea Selatan mengeluarkan pernyataan bahwa Korean Air dapat dihadapkan pada larangan terbang selama sebulan dan denda $2 juta. Cho duduk di kelas utama ketika dia bangkit marah karena seorang pramugari menyajikan kacang macadamia kepadanya masih dalam bungkusan bukan di piring. Dia kemudian memaksa pesawat itu kembali ke jalur landasan dan mengusir kepala kru kabin. Banyak warga Korea Selatan gusar dengan tindakan Cho, putri kepala maskapai penerbangan Korean Air itu. Dia kemudian dicopot dari semua posisi di maskapai tersebut, walaupun telah meminta maaf minggu lalu dengan berlinang air mata.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Para pejabat Pakistan mengatakan sekelompok militan Taliban telah menyerbu sebuah sekolah di kota Peshawar, Pakistan Barat Laut, menewaskan paling sedikit 80 orang, sebagian besar pelajar. Seorang pejabat pemerintah provinsi mengutarakan kelompok militan juga melukai paling tidak 80 orang lainnya hari Selasa di sekolah yang dikelola oleh pihak militer itu. Para pejabat rumah sakit mengungkapkan banyak dari yang cedera itu berada dalam kondisi kritis. Sekitar 6 pria bersenjata otomatis menyerbu sekolah tadi dan salah seorang di antara mereka meledakkan diri. Paling sedikit 2 militan tewas. Juru bicara pemerintah provinsi memberitahu wartawan para militan itu mengenakan seragam tentara. Para pejabat militer mengutarakan kebanyakan pelajar dan staf sekolah telah diungsikan sementara orang-orang lainnya tetap disandera di dalam aula sekolah. Para pejabat menambahkan operasi penyelamatan itu terus berlangsung. Juru bicara Taliban mengklaim bertanggung jawab menyerang seraya menambahkan itu adalah balas dendam terhadap Pakistan atas ofensif yang menarget kelompok militan itu di kawasan kesukuan di sebelah barat laut negara itu dekat perbatasan Afghanistan. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu dengan Ketua Tim Perunding Palestina Saif Erekat menjelang diajukannya sebuah kerangka resolusi yang akan menegaskan batas waktu penarikan mundur Israel dari wilayah-wilayah Palestina. Perundingan di London itu menyusul upaya Kerry yang melibatkan banyak pihak dalam meninjau situasi mencakup perundingan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Roma dan Menteri-Menteri Luar Negeri Prancis, Inggris, dan Jerman di Paris. Kerry juga dijadwalkan bertemu dengan Ketua Liga Arab Nabil El Arabi hari Selasa, sehari sebelum para diplomat Palestina menyatakan proposal resolusi tersebut dapat diajukan kepada Dewan Keamanan PBB. Sebuah pemungutan suara kemungkinan dapat dilakukan hari Kamis meskipun penjadwalan usulan resolusi tersebut masih belum pasti dan pelaksanaan pemungutan suara masih belum dijamin akan berlangsung. Proposal yang diedarkan oleh Yordania itu menetapkan batas waktu 2 tahun bagi diakhirinya pendudukan Israel. Sebuah proposal lain yang sedang dibahas oleh Prancis, Inggris, dan Jerman akan hanya menetapkan tenggat waktu bagi resolusi perundingan perdamaian. Nilai rubel menurun ke tingkat rekor terendah baru meskipun Rusia mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan mata uang yang menurun dengan cepat itu. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Senin malam Bank Sentral Moskow secara dramatis meningkatkan suku bunga menjadi 17% dari 10,5%. Langkah itu diambil setelah mata uang Rusia itu mengalami penurunan terbesar dalam satu hari sejak krisis keuangan Rusia pada 1998. Nilai rubel sempat naik sebentar pada hari Selasa sebelum akhirnya jatuh ke tingkat rekor terendah. Pada tengah hari di Moskow, 1 dolar berharga 66 rubel.
Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Pemerintah Turki masih bersikap membangkang terhadap kritik di dalam dan luar negeri atas aksi penggerebekannya yang menarget media oposisi. Uni Eropa hari Senin menyatakan cemas setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan mencerca Uni Eropa karena mengkritik tindakan pemerintahnya. Upaya Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan, sementara para pengecam menuduh sekutu NATO itu semakin otoriter. Wartawan VOA Zlatika Hoek melaporkan para demonstran berkumpul di luar markas besar polisi Istanbul Senin dengan membawa poster-poster yang isinya mengecam penggerebekan polisi terhadap surat kabar Zaman dan stasiun televisi Samanyolu, serta penangkapan sejumlah wartawan senior dan staf redaksi media tersebut. Uni Eropa mengecam penggerebekan itu yang disebutnya bertentangan dengan kebebasan pers. Presiden Erdogan mencerca para pengecam di Uni Eropa. Dalam pidato televisi dari sebuah kota di Turki Barat, dia mengatakan kelompok beranggotakan 28 negara itu seharusnya mengurus diri mereka sendiri.
Sewaktu kami mengambil keputusan semacam ini, apa yang Uni Eropa pikirkan, menyetujuinya atau tidak, sama sekali bukan urusan kami. Kami tidak peduli.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan dia terkejut atas reaksi Erdogan. Turki adalah anggota NATO yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota Uni Eropa.
I've seen the reactions from President Erdogan, and I'm very surprised because in the visit.
Saya melihat reaksi Presiden Erdogan dan saya sangat terkejut karena dalam lawatan kami pekan lalu kami berdiskusi dengan cara yang sangat konstruktif.
Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan tindakan Turki lebih dari sekedar mengkhawatirkan. Lebih dari 20 wartawan masih berada dalam tahanan setelah penindakan hari Minggu yang berlangsung hampir setahun setelah media oposisi menuduh pemerintah korupsi. Turki membantah penindakan itu berlatar belakang politik dan mengklaim bahwa penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan rencana menggulingkan pemerintah. Wakil Perdana Menteri Turki, Bülent Arınç, mengatakan,
"Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Ini adalah proses hukum. Proses ini tidak dipengaruhi politik. Proses ini tidak diawali oleh perintah dari pemerintah atau anggota kabinet."
Tahun lalu, Turki dikritik karena menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan protes besar-besaran menentang pemerintah. Dalam beberapa bulan belakangan ini, terjadi sejumlah penggerebekan terhadap mereka yang diduga sebagai penentang pemerintah di kalangan kepolisian. Ini merupakan operasi besar pertama terhadap media oposisi. Mustafa Yesil, Ketua Yayasan Wartawan dan Penulis, mengatakan,
"Tek muhalif ses mevcut bu media organıydı.
Mereka ini satu-satunya media yang anti pemerintah. Mungkin jutaan orang yang mengemukakan pendapat melalui media-media tersebut. Rezim otoriter yang dikendalikan oleh satu orang kini berusaha mencegahnya juga, tetapi rakyat tidak akan membiarkannya."
Sejumlah analis menyatakan Turki telah lama memiliki catatan buruk mengenai kebebasan pers. Erol Onderoglu dari Organisasi Wartawan Tanpa Tapal Batas Turki mengemukakan Turki menduduki tempat ke-154 dari 180 negara di dunia dalam hal kebebasan pers. Situasi mengkhawatirkan tersebut telah berlangsung selama hampir 10 tahun, ujarnya. Amerika Serikat telah mendesak Turki agar tidak melanggar nilai-nilai inti demokrasi yang tercantum dalam konstitusinya sendiri. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia memperkirakan ratusan WNI telah bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah dan Irak. Reporter VOA Ahadian Utama melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Ratusan warga negara Indonesia diperkirakan bergabung dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Suriah. Tim Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia atau BNPT memperkirakan lebih dari 350 warga Indonesia berada di Suriah dan Irak yang bergabung dengan kelompok ISIS. Hal tersebut diungkapkan tim ahli BNPT Wawan Purwanto kepada VOA di Jakarta.
Untuk di Suriah itu sekitar 300-an. Tapi kalau di Irak, di Mosul itu 56. Ya naik turun lah, naik turun seperti itu karena juga ada yang balik lagi kan. Yang balik lagi harus ada perangkat lagi.
Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya. Bulan Agustus 2014 tercatat ada sekitar 56 WNI yang bergabung dengan ISIS. Tim BNPT masih terus melakukan pendataan. BNPT mengakui kesulitan untuk mendata WNI yang bergabung dengan ISIS karena sebagian besar telah mengganti identitas mereka dengan nama alias.
Data masih terus di-upgrade. Hanya persoalannya kan karena tidak sesuai ID-nya dengan nama yang alias banyak itu, maka ini masih perlu ada satu cross-check untuk validitas datanya.
Menurut Wawan, para WNI yang berangkat dan bergabung dengan ISIS tersebut tidak semuanya berangkat dari Indonesia. Sebagian besar merupakan orang-orang Indonesia yang sebelumnya tinggal di negara-negara kawasan Timur Tengah seperti Mesir dan Yaman. Rata-rata mereka berusia 17 hingga 25 tahun.
Kalau terjadi eskalasi yang berangkat sana, memang tidak semuanya berangkat dari Indonesia sebab mereka juga ada anak-anak yang sudah lama di luar negeri, kayak di Mesir itu. Mereka langsung ke sana.
Menanggapi banyaknya WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia sangat menyesalkan kondisi ini. Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj menyayangkan mudahnya pemuda-pemuda Muslim Indonesia mengikuti ajakan bergabung dengan ISIS.
Saya menyesalkan hal itu. Satu, dari bergentayangan para provokator mempengaruhi pemuda-pemuda Muslim Indonesia bergabung ISIS. Yang kedua, saya menyayangkan juga kenapa mereka juga mudah sekali terprovokasi.
Ketua PBNU juga khawatir jika mereka kembali ke Indonesia nanti, mereka akan menyebarkan paham radikalisme kepada yang lain.
Akan jadi penyakit. Akan jadi penyakit seperti pula kepulangannya Amrozi Ali Ghufran Mukhlasim Samudra dari Afghanistan pulang ke Indonesia juga jadi penyakit.
Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang-orang tersebut. Dari Jakarta, Ahadian Utama melaporkan untuk VOA.
dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hasil survei creditcards.com menunjukkan 3 dari 4 orang dewasa di Amerika tertarik berbelanja setelah berada di toko. Disebut pembeli impulsif. Kebiasaan itu paling nyata merusak anggaran. Tetapi yang tidak disangka, justru kaum Adam yang lebih banyak mengeluarkan uang. Hampir 1 dari 3 atau 16% pembeli impulsif dalam survei menghabiskan $500 atau lebih, dan 10% menghabiskan $1,000 atau lebih. Menurut responden, mereka biasanya menjadi pembeli impulsif ketika senang, bosan, atau sedih. Hasil survei menunjukkan jenis kelamin mungkin juga berperan. Milt Schultz, analis senior creditcards.com, mengatakan, "Kami mendapati laki-laki dan perempuan membeli hampir sama banyak, tetapi perasaan mereka dan berapa banyak uang yang mereka keluarkan berbeda. Pengecer senang pada pembeli impulsif. Itu sebabnya toko dirancang semenarik mungkin supaya orang membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan." Dr. Martha Doran, profesor pada College of Business Administration di San Diego State University, mengatakan, "Kita ingin membuat keputusan yang rasional. Nyatanya, kita tetap impulsif dan tidak rasional. Menurutnya, itu sifat dasar manusia dan itu yang mudah dimanfaatkan oleh pemasar." Hasil survei menunjukkan 7% perempuan mengeluarkan sedikitnya $500, sementara 21% laki-laki mengeluarkan $1,000 atau lebih. Perempuan cenderung menahan diri untuk membeli barang kurang dari $25. Perempuan menjadi pembeli impulsif kalau sedang sedih, dan 52% perempuan menyesal setelah berbelanja, sementara hanya 46% laki-laki yang menyesali. Demikian pengembangan diri, saya Karlina Amkas, salam.
Desember 1998, Bill Clinton mengumumkan ia telah memberi perintah untuk melakukan serangan udara terhadap Irak karena menolak bekerja sama dengan para pengawas senjata PBB. Keputusan Clinton itu tidak mendapat dukungan pejabat tinggi Kongres. Mereka menuduh Clinton menggunakan serangan udara itu untuk mengalihkan perhatian dari dakwaan terhadap dirinya. Sehari sebelumnya, DPR mengeluarkan laporan bahwa Clinton terlibat kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan sehubungan skandal Monica Lewinsky, di mana Clinton didapati berbohong tentang hubungan seksnya dengan Lewinsky di Gedung Oval. Ketika serangan udara itu diluncurkan, Irak sedang berupaya membangun senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, kimia, dan biologi. Namun perhatian rakyat tetap tertuju pada skandal Clinton. Oleh Senat, Clinton dinyatakan bebas pada bulan Februari 1999. Serangan udara Amerika terhadap Irak dinyatakan gagal mengintimidasi Presiden Saddam Hussein untuk mengizinkan pengawas senjata PBB memeriksa fasilitas persenjataan Irak.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pesawat antariksa NASA generasi baru yang diberi nama Orion, yang dirancang untuk penerbangan jauh ke antariksa, berhasil mengorbit bumi dalam penerbangan perdananya, sambil para pakar mengetes berbagai perlengkapan yang dibawa. NASA berharap peluncuran hari Jumat lalu itu akan memulai era baru penerbangan yang akan membawa manusia ke planet Mars. Ikuti laporan wartawan VOA George Putik berikut disampaikan Isa Ismail.
Roket Delta 4 yang membawa pesawat Orion tidak berawak itu diluncurkan dari pusat antariksa Kennedy, dan setelah mengorbit bumi 2 kali, pesawat Orion itu turun dengan payung di lautan Pasifik. Kepala program Orion, Mark Geyer, mengatakan ini adalah suatu sukses besar.
It's a difficult mission. It's a tough environment to fly through. It's tough objectives that we set for this flight. But it appears,
ini adalah misi yang sulit karena harus memenuhi berbagai persyaratan ketat. Tapi tampaknya penerbangan roket Delta 4 dan pesawat Orion telah berjalan sangat mulus.
Kata Mark Geyer lagi, ini adalah sistem penerbangan yang cukup aman untuk membawa manusia jauh ke antariksa sejak peluncuran pesawat Apollo 17 tahun 1972. Pesawat Orion meluncur dalam orbit lonjong mengitari bumi dan melewati lapisan sabuk Van Allen yang berbahaya karena di sana terdapat partikel-partikel sangat halus dan bermuatan listrik kuat. Penerbangan kali ini adalah untuk mengukur ketahanan pesawat ketika melewati kawasan yang dipenuhi radiasi kosmis itu. Ketika memasuki atmosfer bumi setelah mengorbit dua kali, Orion meluncur dengan kecepatan 30 kali kecepatan suara dan suhu pada dinding penahan panasnya mencapai 2200 derajat Celsius. Kapsul itu dibuat oleh perusahaan Lockheed Martin dan kata kepala proyek Orion, Michael Hawes, Lockheed Martin telah mulai membuat rancangan pesawat yang lebih canggih dengan menggunakan data yang diperoleh dari penerbangan ini.
We'll learn just an enormous amount from what we did today, and when we get all that data back.
Banyak hal yang sedang kami lakukan, dan kami mendapat banyak informasi baru dari penerbangan ini. Setelah kami pelajari semua itu, kami akan membuat pesawat yang lebih baik lagi.
Kata NASA, kapsul Orion yang baru nantinya akan diluncurkan dengan roket yang lebih kuat, yang disebut Space Launch System, atau Sistem Peluncuran Antariksa. Dan tahun 2018, NASA berencana akan mengirim pesawat itu ke dalam orbit bulan. Penerbangan pertama yang akan membawa astronot dijadwalkan tahun 2021. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Rasa takut terhadap militan dan Ebola menyelimuti warga Amerika sekarang ini. Namun ada ancaman lain yang lebih besar. Wartawan VOA Jerome Sokolowski melaporkan disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Evil forces around the world want to harm Americans every day. Ann Kirkpatrick consistently votes with
America's national security threatened. Warnings of Islamic
The NIH saw its budget.
Video kampanye negatif dalam pemilu tahun ini menyoroti unggulnya militan di Timur Tengah serta epidemi Ebola. Tetapi uskup episkopal yang sudah pensiun dan kolumnis Gene Robinson mengatakan ancaman yang lebih besar bagi Amerika adalah rasa takut itu sendiri.
It's especially disturbing that a nation like the United States, which is unprecedented in its power, unprecedented in its resources, can live in such a fearful state.
Iklan layanan masyarakat yang menentang menulis SMS sambil mengemudi adalah contoh bagaimana rasa takut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Tetapi dalam konferensi yang dihadiri para pakar antropologi medis baru-baru ini di Washington, Doug Henry dari Universitas North Texas mengatakan karantina yang diterapkan pada para pekerja bantuan yang pulang usai membantu para pasien Ebola di Afrika gagal mencapai tujuan itu.
What we have seen, unfortunately, in this epidemic is that if you have just fear and just fear messaging in the absence of any kind of self-efficacy messaging, in other words, messaging that shows people how to handle a response, it can actually have very maladaptive social behaviors. So driving the epidemic underground, mass panic, hysteria.
Great nation will endure.
Rasa takut telah memainkan peranan dalam politik Amerika sebelumnya. Pada tahun 1933, Presiden Franklin D. Roosevelt menyampaikan pidato perdananya di depan Capitol dan menyatakan,
"The only thing we have to fear is fear itself."
Komedian populer Jon Stewart mengatakan pada tahun 2014 media kerap melebih-lebihkan isu.
If you've been paying attention to the news lately, you might have heard we're all going to die.
You know, there's always a level of uncertainty and fear in any culture.
Gregory Button dari Universitas Tennessee, Knoxville, menunjukkan tidak ada histeria massa mengenai kecelakaan mobil, salah satu penyebab utama kematian di Amerika.
Cultures selectively choose which social problems they're going to focus on, and sometimes it seems irrational.
Sementara iklan kampanye politik dan liputan media menyoroti ancaman luar negeri, survei menunjukkan warga Amerika lebih khawatir akan keamanan dan ekonomi.
VOA.
Sequel animasi Finding Nemo, yakni Finding Dory, kabarnya tidak akan mengambil setting cerita di kedalaman laut. Betulkah? Bagaimana pula kira-kira kisah berikutnya pertualangan ikan-ikan laut itu? Berikut Arif Budiman dalam info film.
I'm gonna get you.
I'm gonna get you.
I'm gonna get
I'm
you.
I'm gonna swim with you.
I'm gonna get you.
I'm gonna be your best friend.
Finding Nemo. Siapapun penggemar film animasi sulit melupakan kisah petualangan ikan badut atau clownfish bernama Nemo dan sahabatnya Dory, ikan patin pelupa dalam film itu.
Hey. Has anybody seen my son?
Your son Chico?
No, it's Nemo. We're looking for Nemo.
Dan pastinya, salah satu yang paling mengesankan dalam film produksi studio Pixar ini adalah cara penggambaran beragam lingkungan yang eksotis dan kebiasaan makhluk-makhluk hidup atau mungkin bisa disebut kebudayaan yang eksis di lautan.
Fish are friends, not food.
Grab shell, dude.
Grab what?
Namun bicara soal sequel, kelanjutan film Finding Nemo, yaitu Finding Dory, pada umumnya tidak akan mengambil setting laut. Media-media di Hollywood memberitakan Finding Dory akan menggunakan lokasi cerita kompleks rehabilitasi kehidupan laut indoor, tepatnya Lembaga Biologi Kelautan California. Fakta itu baru-baru ini diungkapkan Direktur Pixar Jim Morris kepada media online berbahasa Portugis Omelan di acara Festival Comic-Con Brazil belum lama ini. Morris mengungkapkan, Lembaga Biologi California konon adalah tempat kelahiran Dory yang disuarakan komedian terkenal Ellen DeGeneres dan tempat Dory yang terkenal punya persoalan memori dipersiapkan untuk dilepas ke laut. Masih menurut Morris, dikisahkan Dory hidup dengan keluarga Marlin, orang tua Nemo, di antara ikan-ikan badut. Suatu hari, ketika Nemo sedang melakukan wisata lapangan untuk menyaksikan bagaimana ikan pari bermigrasi pulang, muncul keinginan Dory untuk mencari tahu asal-usulnya. Dan ini ternyata membawa Dory dan Nemo dalam petualangan besar.
Nemo, don't give up!
Your dad's been fighting the entire ocean looking for you.
Finding Dory masih dalam penggarapan lebih jauh di studio Pixar. Sementara Walt Disney Pictures sebagai distributor masih belum akan merilisnya sebelum tanggal 17 Juni 2016. Andrew Stanton diperkirakan akan mengarahkan film itu dan bekerjasama dengan sederetan aktor papan atas Hollywood yang kembali menyuarakan tokoh-tokoh di film pertamanya seperti Ellen DeGeneres, Albert Brooks, dan Willem Dafoe. Dan yang baru ikut bergabung seperti Diane Keaton, Eugene Levy, Dominic West, Idris Elba, dan Ty Burrell.
Kelompok boyband asal Inggris yang populer sejak tahun 90-an, Take That, tetap dicintai penggemarnya. Band itu kembali merilis album terbaru mereka bulan November lalu dan kini menduduki puncak tangga lagu di Inggris. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Judul album itu, Third, menggambarkan personel Take That yang kini hanya bertiga, yaitu Howard Donald, Gary Barlow, dan Mark Owen. Sewaktu didirikan, Take That memiliki 5 personel. Robbie Williams dan Jason Orange dikabarkan berhenti dari band tersebut tahun ini. Keputusan Orange yang secara tiba-tiba itu tentu saja mengejutkan penggemar band tersebut yang dibentuk sejak tahun 1990. Perjalanan karir band Take That sempat mengalami pasang surut. Tahun 1996, setelah merekam album terakhirnya, mereka memutuskan untuk membubarkan band tersebut. Namun setelah bertemu kembali untuk pembuatan film dokumenter, mereka memutuskan untuk kembali membentuk Take That pada tahun 2005, sekaligus merilis album terbaru mereka yang keempat setahun berikutnya, yaitu Beautiful World. Tahun-tahun berikutnya, Take That terus merilis album terbaru mereka. Pada tahun 2010, Robbie Williams kembali bergabung dalam pembuatan album Progress. Album itu merupakan album yang paling cepat terjual dalam abad 21 dan merupakan album kedua yang tercepat terjual dalam sejarah musik di Inggris, yaitu terjual 235.000 keping hanya dalam waktu satu hari. Album terbaru Take That yang dirilis bulan November lalu terjual sebanyak 145.000 keping dalam waktu 7 hari setelah dirilis. Selain albumnya yang berada pada puncak tangga lagu, These Days yang menjadi lagu andalan album tersebut juga menduduki posisi puncak tangga lagu di Inggris. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Whatever I'm wrong, I'll tell you.
VOA.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran petang VOA Washington untuk Selasa 16 Desember 2014. Saya Adriana Sembiring mengajak Anda menyimak berbagai informasi aktual dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Perdana Menteri Australia gambarkan pelaku penyanderaan alami gangguan mental. Korean Air kemungkinan didenda karena tunda penerbangan sehubungan dengan insiden kacang. Militan Taliban bunuh lebih dari 80 orang di sebuah sekolah di Pakistan Barat Laut. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Evil forces around the world want to harm Americans every day. And Kirkpatrick consistently votes with...
America's national security threatened.
Judul album itu, Third, menggambarkan personel Take That yang kini hanya bertiga, yaitu Howard Donald, Gary Barlow, dan Mark Owen. Sewaktu didirikan, Take That memiliki 5 personel.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman.
Selamat malam. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyebut tindakan penyanderaan di sebuah kafe Sydney sebagai fantasi orang sakit jiwa. Hari Selasa, Abbott bersama rakyat Australia berkabung atas jatuhnya korban penyanderaan yang berakhir sewaktu polisi melakukan serbuan dramatis pagi hari dalam membebaskan para sandera. Dua sandera dan pria bersenjata itu terbunuh ketika tembak-menembak berlangsung. Seusai meletakkan karangan bunga di lokasi tragedi, Abbott mengatakan, Moniz memiliki daftar kejahatan yang panjang, jiwa yang labil, dan terlibat faham ekstremisme. Tersangka yang diidentifikasi bernama Man Harris Moniz, berumur 50 tahun itu, amat dikenal pihak kepolisian Australia, namun menurut Abbott tidak berada dalam daftar teroris. Ia sedang bebas dengan uang jaminan terkait tindakan pembunuhan mantan istrinya tahun 2013. Dia juga pernah didapati bersalah mengirim surat-surat ancaman kepada para orang tua tentara Australia yang gugur di Afghanistan. Selama penyanderaan berlangsung, Moniz memaksa para sandera mengacungkan secarik bendera Islam. Pada media, Moniz menyatakan dukungannya kepada kelompok ISIS. Kelompok-kelompok Muslim Australia merilis pernyataan yang mengutuk tindakan penyanderaan itu dan pengibaran bendera Islam oleh Moniz. Korea Utara meminta Dewan Keamanan PBB untuk tidak memeriksa dugaan pelanggaran HAM oleh Pyongyang, tetapi hendaknya menyelidiki apa yang disebutnya berbagai pelanggaran Amerika yang brutal dan keji. Dalam sepucuk surat hari Senin, Duta Besar Korea Utara, Jang So-nam, mengemukakan tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM terhadap Korea Utara adalah dibuat-buat dan sama sekali tidak relevan terhadap keamanan dan kedamaian regional atau internasional. Sebaliknya, menurut Jang, kejahatan penyiksaan CIA itu sangat mendesak untuk ditangani oleh Dewan Keamanan PBB guna mencegah apa yang ia sebut dampak yang menggoyahkan perdamaian internasional. Ja merujuk kepada laporan Senat Amerika yang dirilis pekan lalu yang merinci metode interogasi brutal oleh CIA setelah serangan 11 September 2001 terhadap Amerika. Pyongyang yang dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki rekor HAM terburuk di dunia segera menanggapi laporan tersebut sebagai bukti bahwa Amerika bukan negara yang pantas menilai situasi HAM negara lain. Dewan Keamanan PBB hari Senin memasukkan situasi HAM di Korea Utara dalam agenda bahasannya. Menurut pejabat, masalah ini mungkin akan dibahas Senin atau Selasa pekan depan. Maskapai penerbangan Korean Air mungkin akan didenda dan dilarang terbang setelah staf eksekutif pesawat itu menunda sebuah penerbangan karena tidak senang dengan cara penyajian pangan ringan berupa kacang kepadanya. Hari Selasa, Kementerian Perhubungan Korea Selatan mengatakan sedang mempertimbangkan langkah peringatan terhadap maskapai penerbangan itu yang dikatakan melanggar peraturan. Kepala Kementerian Lee Kwang-hee juga menambahkan kantornya telah melimpahkan staf eksekutif Heather Chow kepada tim jaksa berkenaan insiden 5 Desember lalu. Kementerian Perhubungan Korea Selatan mengeluarkan pernyataan bahwa Korean Air dapat dihadapkan pada larangan terbang selama sebulan dan denda $2 juta. Cho duduk di kelas utama ketika dia bangkit marah karena seorang pramugari menyajikan kacang macadamia kepadanya masih dalam bungkusan bukan di piring. Dia kemudian memaksa pesawat itu kembali ke jalur landasan dan mengusir kepala kru kabin. Banyak warga Korea Selatan gusar dengan tindakan Cho, putri kepala maskapai penerbangan Korean Air itu. Dia kemudian dicopot dari semua posisi di maskapai tersebut, walaupun telah meminta maaf minggu lalu dengan berlinang air mata.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Para pejabat Pakistan mengatakan sekelompok militan Taliban telah menyerbu sebuah sekolah di kota Peshawar, Pakistan Barat Laut, menewaskan paling sedikit 80 orang, sebagian besar pelajar. Seorang pejabat pemerintah provinsi mengutarakan kelompok militan juga melukai paling tidak 80 orang lainnya hari Selasa di sekolah yang dikelola oleh pihak militer itu. Para pejabat rumah sakit mengungkapkan banyak dari yang cedera itu berada dalam kondisi kritis. Sekitar 6 pria bersenjata otomatis menyerbu sekolah tadi dan salah seorang di antara mereka meledakkan diri. Paling sedikit 2 militan tewas. Juru bicara pemerintah provinsi memberitahu wartawan para militan itu mengenakan seragam tentara. Para pejabat militer mengutarakan kebanyakan pelajar dan staf sekolah telah diungsikan sementara orang-orang lainnya tetap disandera di dalam aula sekolah. Para pejabat menambahkan operasi penyelamatan itu terus berlangsung. Juru bicara Taliban mengklaim bertanggung jawab menyerang seraya menambahkan itu adalah balas dendam terhadap Pakistan atas ofensif yang menarget kelompok militan itu di kawasan kesukuan di sebelah barat laut negara itu dekat perbatasan Afghanistan. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu dengan Ketua Tim Perunding Palestina Saib Erekat menjelang diajukannya sebuah kerangka resolusi yang akan menegaskan batas waktu penarikan mundur Israel dari wilayah-wilayah Palestina. Perundingan di London itu menyusul upaya Kerry yang melibatkan banyak pihak dalam meninjau situasi mencakup perundingan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Roma dan Menteri-Menteri Luar Negeri Prancis, Inggris, dan Jerman di Paris. Kerry juga dijadwalkan bertemu dengan Ketua Liga Arab Nabil El Arabi hari Selasa, sehari sebelum para diplomat Palestina menyatakan proposal resolusi tersebut dapat diajukan kepada Dewan Keamanan PBB. Sebuah pemungutan suara kemungkinan dapat dilakukan hari Kamis meskipun penjadwalan usulan resolusi tersebut masih belum pasti dan pelaksanaan pemungutan suara masih belum dijamin akan berlangsung. Proposal yang diedarkan oleh Yordania itu menetapkan batas waktu 2 tahun bagi diakhirinya pendudukan Israel. Sebuah proposal lain yang sedang dibahas oleh Prancis, Inggris, dan Jerman akan hanya menetapkan tenggat waktu bagi resolusi perundingan perdamaian. Nilai rubel menurun ke tingkat rekor terendah baru meskipun Rusia mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan mata uang yang menurun dengan cepat itu. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Senin malam Bank Sentral Moskow secara dramatis meningkatkan suku bunga menjadi 17% dari 10,5%. Langkah itu diambil setelah mata uang Rusia itu mengalami penurunan terbesar dalam satu hari sejak krisis keuangan Rusia pada 1998. Nilai rubel sempat naik sebentar pada hari Selasa sebelum akhirnya jatuh ke tingkat rekor terendah. Pada tengah hari di Moskow, 1 dolar berharga 66 rubel. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Pemerintah Turki masih bersikap membangkang terhadap kritik di dalam dan luar negeri atas aksi penggerebekannya yang menarget media oposisi. Uni Eropa hari Senin menyatakan cemas setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan mencerca Uni Eropa karena mengkritik tindakan pemerintahnya. Upaya Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan, sementara para pengecam menuduh sekutu NATO itu semakin otoriter. Wartawan VOA Zlatika Hoek melaporkan para demonstran berkumpul di luar markas besar polisi Istanbul Senin dengan membawa poster-poster yang isinya mengecam penggerebekan polisi terhadap surat kabar Zaman dan stasiun televisi Samanyolu, serta penangkapan sejumlah wartawan senior dan staf redaksi media tersebut. Uni Eropa mengecam penggerebekan itu yang disebutnya bertentangan dengan kebebasan pers. Presiden Erdogan mencerca para pengecam di Uni Eropa. Dalam pidato televisi dari sebuah kota di Turki Barat, dia mengatakan kelompok beranggotakan 28 negara itu seharusnya mengurus diri mereka sendiri.
Sewaktu kami mengambil keputusan semacam ini, apa yang Uni Eropa pikirkan, menyetujuinya atau tidak, sama sekali bukan urusan kami. Kami tidak peduli.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan dia terkejut atas reaksi Erdogan. Turki adalah anggota NATO yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota Uni Eropa.
I've seen the reactions from President Erdogan, and I'm very surprised because in the visit.
Saya melihat reaksi Presiden Erdogan dan saya sangat terkejut karena dalam lawatan kami pekan lalu kami berdiskusi dengan cara yang sangat konstruktif.
Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan tindakan Turki lebih dari sekedar mengkhawatirkan. Lebih dari 20 wartawan masih berada dalam tahanan setelah penindakan hari Minggu yang berlangsung hampir setahun setelah media oposisi menuduh pemerintah korupsi. Turki membantah penindakan itu berlatar belakang politik dan mengklaim bahwa penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan rencana menggulingkan pemerintah. Wakil Perdana Menteri Turki, Bülent Arınç mengatakan,
"Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Ini adalah proses hukum. Proses ini tidak dipengaruhi politik. Proses ini tidak diawali oleh perintah dari pemerintah atau anggota kabinet."
Tahun lalu, Turki dikritik karena menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan protes besar-besaran menentang pemerintah. Dalam beberapa bulan belakangan ini, terjadi sejumlah penggerebekan terhadap mereka yang diduga sebagai penentang pemerintah di kalangan kepolisian. Ini merupakan operasi besar pertama terhadap media oposisi. Mustafa Yesil, Ketua Yayasan Wartawan dan Penulis, mengatakan,
"Tek muhalif ses mevcut bu media organıydı.
Mereka ini satu-satunya media yang anti pemerintah. Mungkin jutaan orang yang mengemukakan pendapat melalui media-media tersebut. Rezim otoriter yang dikendalikan oleh satu orang kini berusaha mencegahnya juga, tetapi rakyat tidak akan membiarkannya."
Sejumlah analis menyatakan Turki telah lama memiliki catatan buruk mengenai kebebasan pers. Erol Onderoglu dari Organisasi Wartawan Tanpa Tapal Batas Turki mengemukakan Turki menduduki tempat ke-154 dari 180 negara di dunia dalam hal kebebasan pers. Situasi mengkhawatirkan tersebut telah berlangsung selama hampir 10 tahun, ujarnya. Amerika Serikat telah mendesak Turki agar tidak melanggar nilai-nilai inti demokrasi yang tercantum dalam konstitusinya sendiri. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia memperkirakan ratusan WNI telah bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah dan Irak. Reporter VOA Ahadian Utama melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Ratusan warga negara Indonesia diperkirakan bergabung dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Suriah. Tim Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia atau BNPT memperkirakan lebih dari 350 warga Indonesia berada di Suriah dan Irak yang bergabung dengan kelompok ISIS. Hal tersebut diungkapkan tim ahli BNPT Wawan Purwanto kepada VOA di Jakarta.
Untuk di Suriah itu sekitar 300-an. Tapi kalau di Irak, di Mosul itu 56. Ya naik turun lah, naik turun seperti itu karena juga ada yang balik lagi kan. Yang balik lagi terus ada perangkat lagi.
Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya. Bulan Agustus 2014 tercatat ada sekitar 56 WNI yang bergabung dengan ISIS. Tim BNPT masih terus melakukan pendataan. BNPT mengakui kesulitan untuk mendata WNI yang bergabung dengan ISIS karena sebagian besar telah mengganti identitas mereka dengan nama alias.
Data masih terus di-upgrade, hanya persoalannya kan karena tidak sesuai ID-nya dengan nama yang alias banyak itu, maka ini masih perlu ada satu cross-check untuk validitas datanya.
Menurut Wawan, para WNI yang berangkat dan bergabung dengan ISIS tersebut tidak semuanya berangkat dari Indonesia. Sebagian besar merupakan orang-orang Indonesia yang sebelumnya tinggal di negara-negara kawasan Timur Tengah seperti Mesir dan Yaman. Rata-rata mereka berusia 17 hingga 25 tahun.
Kalau terjadi eskalasi yang berangkat sana, memang tidak semuanya berangkat dari Indonesia sebab mereka juga ada anak-anak yang sudah lama di luar negeri, kayak di Mesir gitu. Mereka langsung ke sana.
Menanggapi banyaknya WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia sangat menyesalkan kondisi ini. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj menyayangkan mudahnya pemuda-pemuda Muslim Indonesia mengikuti ajakan bergabung dengan ISIS.
Saya menyesalkan hal itu. Satu, dari bergentayangan para provokator mempengaruhi pemuda-pemuda Muslim Indonesia bergabung ISIS. Yang kedua, saya menyayangkan juga kenapa mereka juga mudah sekali terprovokasi.
Ketua PBNU juga khawatir jika mereka kembali ke Indonesia nanti, mereka akan menyebarkan paham radikalisme kepada yang lain.
Akan jadi penyakit. Akan jadi penyakit seperti pula kepulangannya Amrozi Ali Gufran Mukhlas Samudra di Afghanistan, pulang ke Indonesia juga jadi penyakit.
Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang-orang tersebut. Dari Jakarta, Ahadian Utama melaporkan untuk VOA.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hasil survei creditcards.com menunjukkan 3 dari 4 orang dewasa di Amerika tertarik berbelanja setelah berada di toko, disebut pembeli impulsif. Kebiasaan itu paling nyata merusak anggaran. Tetapi yang tidak disangka, justru kaum Adam yang lebih banyak mengeluarkan uang. Hampir 1 dari 3 atau 16% pembeli impulsif dalam survei menghabiskan $500 atau lebih, dan 10% menghabiskan $1,000 atau lebih. Menurut responden, mereka biasanya menjadi pembeli impulsif ketika senang, bosan, atau sedih. Hasil survei menunjukkan jenis kelamin mungkin juga berperan. Milt Schultz, analis senior creditcards.com, mengatakan, "Kami mendapati laki-laki dan perempuan membeli hampir sama banyak, tetapi perasaan mereka dan berapa banyak uang yang mereka keluarkan berbeda. Pengecer senang pada pembeli impulsif. Itu sebabnya toko dirancang semenarik mungkin supaya orang membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan." Dr. Martha Doran, profesor pada College of Business Administration di San Diego State University, mengatakan, "Kita ingin membuat keputusan yang rasional. Nyatanya, kita tetap impulsif dan tidak rasional. Menurutnya, itu sifat dasar manusia dan itu yang mudah dimanfaatkan oleh pemasar." Hasil survei menunjukkan 7% perempuan mengeluarkan sedikitnya $500, sementara 21% laki-laki mengeluarkan $1,000 atau lebih. Perempuan cenderung menahan diri untuk membeli barang kurang dari $25. Perempuan menjadi pembeli impulsif kalau sedang sedih, dan 52% perempuan menyesal setelah berbelanja, sementara hanya 46% laki-laki yang menyesali. Demikian pengembangan diri, saya Karlina Amkas, salam.
...16 Desember 1998, Bill Clinton mengumumkan ia telah memberi perintah untuk melakukan serangan udara terhadap Irak karena menolak bekerja sama dengan para pengawas senjata PBB. Keputusan Clinton itu tidak mendapat dukungan pejabat tinggi Kongres. Mereka menuduh Clinton menggunakan serangan udara itu untuk mengalihkan perhatian dari dakwaan terhadap dirinya. Sehari sebelumnya, DPR mengeluarkan laporan bahwa Clinton terlibat kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan sehubungan skandal Monica Lewinsky, di mana Clinton didapati berbohong tentang hubungan seksnya dengan Lewinsky di Gedung Oval. Ketika serangan udara itu diluncurkan, Irak sedang berupaya membangun senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, kimia, dan biologi. Namun perhatian rakyat tetap tertuju pada skandal Clinton. Oleh Senat, Clinton dinyatakan bebas pada bulan Februari 1999. Serangan udara Amerika terhadap Irak dinyatakan gagal mengintimidasi Presiden Saddam Hussein untuk mengizinkan pengawas senjata PBB memeriksa fasilitas persenjataan Irak.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pesawat antariksa NASA generasi baru yang diberi nama Orion, yang dirancang untuk penerbangan jauh ke antariksa, berhasil mengorbit bumi dalam penerbangan perdananya, sambil para pakar mengetes berbagai perlengkapan yang dibawa. NASA berharap peluncuran hari Jumat lalu itu akan memulai era baru penerbangan yang akan membawa manusia ke planet Mars. Ikuti laporan wartawan VOA George Putik berikut disampaikan Isa Ismail.
Roket Delta 4 yang membawa pesawat Orion tidak berawak itu diluncurkan dari pusat antariksa Kennedy, dan setelah mengorbit bumi 2 kali, pesawat Orion itu turun dengan payung di lautan Pasifik. Kepala program Orion, Mark Geyer, mengatakan ini adalah suatu sukses besar.
It's a difficult mission. It's a tough environment to fly through. It's tough objectives that we set for this flight.
Ini adalah misi yang sulit karena harus memenuhi berbagai persyaratan ketat. Tapi tampaknya penerbangan roket Delta 4 dan pesawat Orion telah berjalan sangat mulus.
Kata Mark Geyer lagi, ini adalah sistem penerbangan yang cukup aman untuk membawa manusia jauh ke antariksa sejak peluncuran pesawat Apollo 17 tahun 1972. Pesawat Orion meluncur dalam orbit lonjong mengitari bumi, dan melewati lapisan sabuk Van Allen yang berbahaya karena di sana terdapat partikel-partikel sangat halus dan bermuatan listrik kuat. Penerbangan kali ini adalah untuk mengukur ketahanan pesawat ketika melewati kawasan yang dipenuhi radiasi kosmis itu. Ketika memasuki atmosfer bumi setelah mengorbit dua kali, Orion meluncur dengan kecepatan 30 kali kecepatan suara dan suhu pada dinding penahan panasnya mencapai 2200 derajat Celsius. Kapsul itu dibuat oleh perusahaan Lockheed Martin dan kata kepala proyek Orion, Michael Hawes, Lockheed Martin telah mulai membuat rancangan pesawat yang lebih canggih dengan menggunakan data yang diperoleh dari penerbangan ini.
We'll learn just an enormous amount from what we did today, and when we get all that data back.
Banyak hal yang sedang kami lakukan, dan kami mendapat banyak informasi baru dari penerbangan ini. Setelah kami pelajari semua itu, kami akan membuat pesawat yang lebih baik lagi.
Kata NASA, kapsul Orion yang baru nantinya akan diluncurkan dengan roket yang lebih kuat, yang disebut Space Launch System, atau Sistem Peluncuran Antariksa. Dan tahun 2018, NASA berencana akan mengirim pesawat itu ke dalam orbit bulan. Penerbangan pertama yang akan membawa astronot dijadwalkan tahun 2021. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Rasa takut terhadap militan dan Ebola menyelimuti warga Amerika sekarang ini. Namun ada ancaman lain yang lebih besar. Wartawan VOA Jerome Sokolowski melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Evil forces around the world want to harm Americans every day. And Kirkpatrick consistently votes with...
America's national security threatened. Warnings of Islamic...
Video kampanye negatif dalam pemilu tahun ini menyoroti unggulnya militan di Timur Tengah serta epidemi Ebola. Tetapi uskup episkopal yang sudah pensiun dan kolumnis Gene Robinson mengatakan ancaman yang lebih besar bagi Amerika adalah rasa takut itu sendiri.
It's especially disturbing that a nation like the United States, which is unprecedented in its power, unprecedented in its resources, can live in such a fearful state.
Uh-huh. Iklan layanan masyarakat yang menentang menulis SMS sambil mengemudi adalah contoh bagaimana rasa takut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Tetapi dalam konferensi yang dihadiri para pakar antropologi medis baru-baru ini di Washington, Doug Henry dari Universitas North Texas mengatakan karantina yang diterapkan pada para pekerja bantuan yang pulang usai membantu para pasien Ebola di Afrika gagal mencapai tujuan itu.
What we have seen, unfortunately, in this epidemic, is that if you have just fear and just fear messaging in the absence of any kind of self-efficacy messaging, in other words, messaging that shows people how to handle a response, it can actually have very maladaptive social behavior. So driving the epidemic underground, mass panic, hysteria.
Great nation will endure.
Rasa takut telah memainkan peranan dalam politik Amerika sebelumnya. Pada tahun 1933, Presiden Franklin D. Roosevelt menyampaikan pidato perdananya di depan Capitol dan menyatakan,
"The only thing we have to fear is fear itself."
Komedian populer Jon Stewart mengatakan, pada tahun 2014, media kerap melebih-lebihkan isu.
If you've been paying attention to the news lately, you might have heard we're all going to die.
You know, there's always a level of uncertainty and fear in any culture.
Gregory Button dari Universitas Tennessee, Knoxville, menunjukkan tidak ada histeria massa mengenai kecelakaan mobil, salah satu penyebab utama kematian di Amerika.
Cultures selectively choose which social problems they're going to focus on, and sometimes it seems irrational.
Sementara iklan kampanye politik dan liputan media menyoroti ancaman luar negeri, survei menunjukkan warga Amerika lebih khawatir akan keamanan dan ekonomi.
VOA.
Sequel animasi Finding Nemo, yakni Finding Dory, kabarnya tidak akan mengambil setting cerita di kedalaman laut. Betulkah? Bagaimana pula kira-kira kisah berikutnya pertualangan ikan-ikan laut itu? Berikut Arif Budiman dalam info film.
I'm gonna get you.
I'm gonna get you.
I'm gonna get you.
I'm gonna swim with you.
I'm gonna get you.
I'm gonna be your best friend.
Finding Nemo. Siapapun penggemar film animasi sulit melupakan kisah petualangan ikan badut atau clownfish bernama Nemo dan sahabatnya Dory, ikan patin pelupa dalam film itu.
Fish. Has anybody seen my son?
Your son Chico?
No, it's Nemo. We're looking for Nemo.
Dan pastinya, salah satu yang paling mengesankan dalam film produksi studio Pixar ini adalah cara penggambaran beragam lingkungan yang eksotis dan kebiasaan makhluk-makhluk hidup atau mungkin bisa disebut kebudayaan yang eksis di lautan.
Fish are friends, not food.
Grab shell, dude!
Grab what?
Namun bicara soal sequel, kelanjutan film Finding Nemo, yaitu Finding Dory, pada umumnya tidak akan mengambil setting laut. Media-media di Hollywood memberitakan Finding Dory akan menggunakan lokasi cerita kompleks rehabilitasi kehidupan laut indoor, tepatnya Lembaga Biologi Kelautan California. Fakta itu baru-baru ini diungkapkan Direktur Pixar Jim Morris kepada media online berbahasa Portugis Omelan di acara Festival Comic-Con Brazil belum lama ini. Morris mengungkapkan, Lembaga Biologi California konon adalah tempat kelahiran Dory yang disuarakan komedian terkenal Ellen DeGeneres dan tempat Dory yang terkenal punya persoalan memori dipersiapkan untuk dilepas ke laut. Masih menurut Morris, dikisahkan Dory hidup dengan keluarga Marlin, orang tua Nemo, di antara ikan-ikan badut. Suatu hari, ketika Nemo sedang melakukan wisata lapangan untuk menyaksikan bagaimana ikan pari bermigrasi pulang, muncul keinginan Dory untuk mencari tahu asal-usulnya. Dan ini ternyata membawa Dory dan Nemo dalam petualangan besar.
Nemo, don't give up!
Your dad's been fighting the entire ocean looking for you.
Finding Dory masih dalam penggarapan lebih jauh di studio Pixar. Sementara Walt Disney Pictures sebagai distributor masih belum akan merilisnya sebelum tanggal 17 Juni 2016. Andrew Stanton diperkirakan akan mengarahkan film itu dan bekerjasama dengan sederetan aktor papan atas Hollywood yang kembali menyuarakan tokoh-tokoh di film pertamanya seperti Ellen DeGeneres, Albert Brooks, dan Willem Dafoe. Dan yang baru ikut bergabung seperti Diane Keaton, Eugene Levy, Dominic West, Idris Elba, dan Ty Burrell.
Kelompok boy band asal Inggris yang populer sejak tahun 90-an, Take That, tetap dicintai penggemarnya. Band itu kembali merilis album terbaru mereka bulan November lalu dan kini menduduki puncak tangga lagu di Inggris. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Judul album itu, Third, menggambarkan personel Take That yang kini hanya bertiga, yaitu Howard Donald, Gary Barlow, dan Mark Owen. Sewaktu didirikan, Take That memiliki 5 personel. Robbie Williams dan Jason Orange dikabarkan berhenti dari band tersebut tahun ini. Keputusan Orange yang secara tiba-tiba itu tentu saja mengejutkan penggemar band tersebut yang dibentuk sejak tahun 1990. Perjalanan karir band Take That sempat mengalami pasang surut. Tahun 1996, setelah merekam album terakhirnya, mereka memutuskan untuk membubarkan band tersebut. Namun setelah bertemu kembali untuk pembuatan film dokumenter, mereka memutuskan untuk kembali membentuk Take That pada tahun 2005, sekaligus merilis album terbaru mereka yang keempat setahun berikutnya, yaitu Beautiful World. Tahun-tahun berikutnya, Take That terus merilis album terbaru mereka. Pada tahun 2010, Robbie Williams kembali bergabung dalam pembuatan album Progress. Album itu merupakan album yang paling cepat terjual dalam abad 21 dan merupakan album kedua yang tercepat terjual dalam sejarah musik di Inggris, yaitu terjual 235.000 keping hanya dalam waktu satu hari. Album terbaru Take That yang dirilis bulan November lalu terjual sebanyak 145.000 keping dalam waktu 7 hari setelah dirilis. Selain albumnya yang berada pada puncak tangga lagu, These Days yang menjadi lagu andalan album tersebut juga menduduki posisi puncak tangga lagu di Inggris.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.